Rádio Praha, zprávy.
Novým ředitelem ČEZu je Daniel Beneš. Jednání tripartity o státním rozpočtu je přerušeno, odbory mají výhrady. Lidé si budou moci koupit státní dluhopisy. U zpráv Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Novým generálním ředitelem energetické společnosti ČEZ je Daniel Beneš. V vedení nahradil Martina Romana, který ve čtvrtek skončil ve funkci. Rezignaci podal sám a měl by se stát novým šéfem dozorčí rady ČEZu. V čele firmy byl od roku 2004. Jeho práci pozitivně zhodnotil premiér Petr Nečas a dodal, že nejdůležitějším úkolem ČEZu je teď dostavba Temelína. O odchodu Martina Romana přinášíme další informace v publicistické části relace. Tripartita, která projednávala návrh státního rozpočtu, se rozešla bez výsledků. Vládní strana totiž po odchodu ministra Miroslava Kalouska ze zdravotních důvodů nebyla usnášení schopná. Odbory a zaměstnavatelé požadují náhradní schůzi. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila není dobrá struktura návrhu rozpočtu ani odhady růstu ekonomiky.
Byla založena na některých číslech, které podle našeho názoru už nejsou reálné, ať už to je teda předpokládaný růst HDP ve výši 2,5% pro příští rok. Další věc, že se očekává růst spotřeby a my se domníváme, že to je velmi, velmi nadhodnocené. Pak je tam věc, která nás zaráží, a to je DPH, protože se předpokládalo, že výběry z DPH budou sloužit jenom a pouze na eliminaci těch výběrů z toho průběžného systému na důchody. Jak je vidět, tak se to rozpouští do rozpočtu.
Premiér Petr Nečas je proti jednostrannému uznání Palestiny. Při setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem v Izraeli řekl, že nepodporuje takové řešení složité situace na Blízkém východě. Jak Nečas, tak Netanyahu shodně tvrdí, že jedinou cestou k míru je dialog. Nečas zatím neupřesnil, jak přesně Česko bude v OSN o palestinském návrhu na členství hlasovat.
V tuto chvíli neznáme nejen obsah tohoto návrhu, ale neznáme ani proceduru, to znamená, zda bude hlasován v Radě bezpečnosti nebo ve valném shromáždění Organizace spojených národů. Já mohu pouze konstatovat, že my jsme přesvědčeni, že jakýkoliv jednostranný krok pouze poškodí mírový proces a nebude k němu příspěvkem, a jak jsem již řekl, my jednostranné kroky nepodporujeme.
Výnos 2% za rok může lidem přinést jistá investice do státních dluhopisů. Pilotní emisi vydá ministerstvo financí 11. listopadu. Objednávky bude přijímat od 3. října. Koupit dluhopisy bude možné na pobočkách několika bank. Ve zkušebním pilotním projektu je zatím připraveno 10 miliard korun. Více už ministr financí Miroslav Kalousek.
Je nesmysl, aby český stát nabízel dobrou investiční příležitost na finančním trhu a aby jim nabízel jenom velkým finančním skupinám, zejména zahraničním. Není žádný důvod, aby ji nenabídl také střední třídě, českému střádalovi, který chce spořit a který chce na jednu stranu slušný úrok, slušný výnos, na druhou stranu chce mít jistotu.
Situaci na Šluknovsku chce řešit vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Ráda by koordinovala činnost jednotlivých rezortů na severu Čech. Podle ní by bylo ideální, kdyby začala fungovat nová pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev i dalších institucí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Přes 1500 lidí se v Česku rozhodlo v minulém roce dobrovolně skončit se životem. Je to o 48 víc než v roce 2009. Počet sebevražd sice mírně roste už třetí rok po sobě, přesto jsou poslední roky obdobím nízkého počtu sebevražd. Potvrzuje to i Vladimír Polášek z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu.
Počet sebevražd přes výkyvy, ke kterým v jednotlivých letech může dojít, dlouhodobě klesá. Poválečné maximum bylo v roce 1970. V roce 2007 byl historicky nejmenší počet sebevražd za dlouhou časovou řadu, kterou jsme schopni za území srovnatelné s Českou republikou dát.
Policie nezjistila pachatele srpnového požáru Petrovy boudy na hřebenech Krkonoš. Vyšetřování případu proto odložila. Bouda je památkově chráněná, její majitel chce zničený objekt postavit znovu. O způsobu obnovy ale bude muset jednat s památkáři. Loni zesnulý představitel protikomunistického odboje Milan Paumer bude mít v Poděbradech na Nymbursku pietní místo s pamětní deskou. Na svém posledním jednání o tom rozhodli poděbradští zastupitelé. O umístění pamětní desky se diskutovalo několik let. Laureátem ceny Stanislava Libenského pro mladé skláře se letos stal Jiří Růžička z Technické univerzity v Liberci. Odborná porota v konkurenci více než 30 finalistů ocenila jeho variaci na tradiční luxfery. Vítězný objekt i díla dalších uchazečů se prezentují v prostorách císařské konírny na Pražském hradě. A na závěr počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se místy objeví mlhy a ochladí se na 7 až 3 stupně. A zítra čekáme slunečno s teplotami 18 až 22 stupňů.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve vám nabídneme informace o rezignaci šéfa ČES, nejmocnější energetické firmy u nás. Pak se ohlédneme za prvním vystoupením plzeňských fotbalistů v základní skupině Ligy mistrů, nahlédneme na stránky Českého tisku a tématem ekonomické rubriky bude energetická koncepce státu. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Ve vedení České energetické společnosti ČES došlo k zásadním změnám. Martin Roman už není jejím generálním ředitelem ani předsedou představenstva. Podal rezignaci a dozorčí rada společnosti ji ve čtvrtek přijala. Martin Roman se poté stal novým šéfem dozorčí rady ČES. Této události se dnes budeme ve vysílání více věnovat, a to jak nasledujícím souhrnem informací, tak komentáři v přehledu tisku. Teď má slovo Vilém Faltýnek.
O tom, že Martin Roman končí v čele elektrárenské společnosti, informoval jako první server Lidovky.cz s odkazem na zdroj z okolí premiéra. Informaci potvrdil mluvčí premiéra Jan Osuch.
Pan Roman odchází ze své funkce na vlastní žádost.
Podle serveru se ho ovšem premiér Petr Nečas rozhodl odvolat. A sám také Roman v dubnu letošního roku ve vysílání Rádia Česko řekl, že o odchodu neuvažuje a zamyslel se nad důvody, které by ho eventuálně mohly k odchodu z vedení ČESu přimět.
No, musel bych mít pocit, že nemám možnost té firmě nadále pomáhat, že pod mým vedením nepůjde dopředu tak rychle, jako by šla pod nějakým jiným vedením. Ale v současné době o tom nepřemýšlím, ČES má před sebou tolik věcí. Výstavba Temelína, rozvoj technologií budoucnosti, jako jsou chytré sítě, elektromobilita. A myslím, že se dneska dá tolik věcí v ČESu ovlivnit, že veškeré mé přemýšlení je dnes o budoucnosti ČESu.
Podle informací serveru Lidovky.cz se předseda vlády v minulých týdnech rozhodl, že generálního ředitele a předsedu představenstva vymění, protože chce, aby se nový šéf elektrárenské společnosti plně soustředil na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Ministr financí Miroslav Kalousek ve čtvrtek řekl, že o chystaném odchodu dosavadního šéfa ČESu věděl. Potvrdil, že personální změna v největší české společnosti vlastněné státem pro něj nebyla žádným překvapením.
Vzhledem k tomu, že ministr financí vykonává akcionářská práva pro akciové společnosti ČES, tak kdybych ty kroky pokládal za nesprávné, tak se nestaly. Tudíž mě nemohli překvapit.
Také Martin Říman, premiérův poradce a dosud předseda dozorčí rady ČES, který Romanovi v radě uvolnil místo, připustil, že o tomto záměru ví už delší dobu.
No tak překvapený nejsem samozřejmě, protože to je složitější historie. Zůstaňme u toho, že jsem to věděl a že je to nějaká dohodnutý scénář.
Podle Římana informace unikla na veřejnost předčasně.
No tak je pravda, že došlo trošku, řekněme, o pár dní rychleji, než to mělo jít. To, jako, jak se říká, na tajemství mohou být maximálně dva a nejlépe, když ten jeden z těch dvou je mrtvý, takže tady v Česku se všechno rozkecá. Takže nějaký ten den nebo týden to předběhlo události.
Novým generálním ředitelem elektrárenské firmy se stane její současný výkonný ředitel Daniel Beneš. Martin Říman soudí, že odchod Martina Romana nemůže energetický gigant ohrozit, a to ani na kapitálových trzích.
Ten post po Martinu Romanovi převezme Daniel Beneš, dosavadní výkonný ředitel, 4 roky, který de facto 4 roky ten ČES většinou řídil. Jak si tu každodenní rutinu, tak ta kontinuita tam je obrovská.
Jak popsal Petr Hlinomaz z BH Securities, s Martinem Romanem patrně skončí jedna éra ČESu.
Martin Roman byl představitelem takové spíš té expanzivní politiky ČESu na těch zahraničních trzích. Nyní si na rozdíl od té jasné strategie, kterou měl ČES předtím, takové té dobře čitelné třeba pro investory, tak teď je to trošičku obtížnější, hůř čitelné, jak se ČES bude vyvíjet dál, řekněme, v té turbulentní době a co vlastně třeba od něj chce vidět vláda a co přinese ostatním akcionářům.
Jedním z důvodů Romanova odchodu může být kromě jiného dostavba Temelína, řekl analytik Miroslav Motejlek.
Řekněme, že dostavba dvou bloků bude představovat obrovskou zakázku pro někoho. Bude o velké peníze a tyto peníze někam poputují. Už dneska jsou velké tlaky ze strany nejenom těch firm, které se o to ucházejí, o tu dostavbu, ale ze strany ambasád, kde ty firmy sídlí. Souvisí to nějakým způsobem může, ale určitě to není to nejdůležitější.
Martin Roman působil v pozici předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti ČES od roku 2004. ČES je největší energetickou společností v České republice a největší veřejně obchodovanou společností ve střední Evropě. Tržní kapitalizace podniku přesahuje 400 miliard korun a jeho většinovým akcionářem je stát. Ten ve firmě drží přes ministerstvo financí zhruba 70% akcií. O důvodech Romanova odchodu spekuluje také čtvrteční Český tisk a tomu se budeme v dnešní relaci ještě věnovat.
Úterní a středeční večer už tradičně patří evropské fotbalové lize mistrů. Letošní ročník se teprve rozjíždí, proběhlo první kolo utkání v základních skupinách. Pro českého fanouška je potěšitelné, že tentokrát máme i v této fázi soutěže svého zástupce, Viktorii Plzeň. Západočeši zúročili své přednosti, pohlednou, rychlou, kombinační a hlavně útočnou hru, která je v minulém ročníku domácí první ligy vynesla na mistrovský trůn a umožnila tak vstoupit do boju o Evropskou ligu mistrů. Do bojů v jejich základních skupinách se prokousali po senzačním vyřazení FC Kodaň. Ve skupině H tak mohou změřit cíly s takovými mistry, jako jsou hráči španělského FC Barcelona, italského AC Milan nebo běloruského Bate Borisov. A právě s těmito východoevropany se plzeňští poměřili toto úterý na stadionu Pražské Slávie v Edenu. Doma ve Štruncových sadech zatím hrát nemohou, protože jejich stadion nesplňuje beze zbytku podmínky Unie evropských fotbalových asociací pro pořádání utkání Ligy mistrů. Avšak i v Praze se mohli viktoriáni cítit jako doma, protože jejich fanoušci neváhali zaplnit slavistický kotel beze zbytku. Plzeňští dobře věděli, do jak důležitého zápasu vstupují, protože právě s Borisovem by podle papírových předpokladů měli svést souboj o třetí místo ve skupině, které by zaručilo pokračování v jarní fázi druhé nejprestižnější soutěže Evropské ligy. Západočechům tentokrát dlouho trvalo, než se dostali do potřebného rytmu. Domácí tým navíc kupil nezvyklé množství ztrát při rozehrávce a vypadával z tempa. Až v samém závěru první půle se mu povedla akce, kterou rozjel na levé straně Václav Pilař. Petr Jiráček se chytře obtočil kolem obránce a jeho skvělý pas napříč pokutovým územím lehce zakončil středou do prázdné branky kanonýr Marek Bakoš. Po přestávce ale udeřilo na druhé straně. Filip Rudik přesnou kolmící za plzeňskými stopery našel Brazilce Renana Bresana, který dokonale trefil sklunu mezi nohama brankáře Marka Čecha. Bylo vyrovnáno. Podle stopera Mariana Čišovského šlo přitom o jedinou šanci hostů v utkání.
Zo strany tam zbehol hráč, nám za chrbát, ja som si ho v prvom momente nevšimol, možno keby som bol v lepšom postavení, tak určite tej lopte tam ako nejako zabránim a ten hráč by sa nedostal tak voľne do 16-ky. Bola to v podstate možno, že jediná taká chyba, ktorá sa nám tam stala a bola potrestaná. Takže určite sklamanie po tom, čo sme v zápase vyhrávali a hovorím, že sme mali nejaké super šance, ale mohli sme pridať nejaký ten gól a myslím si, že toto bol zápas, ktorý sme mali dotiahnuť do víťazného konca.
Plzeňáci už pak nenašli sílu na zvrat v utkání. Záložník Milan Petržela je přesvědčen, že o vítězství Plzeň přišla neproměněním některých šancí ve druhém poločase.
Ono je těžké vydržet třeba 90 minut hrát jenom, jo, a oni, aby běhali, to je těžké, takže samozřejmě ta taktika byla udělaná tak, aby jsme se někdy zatáhli, prostě počkali si na soupeře a vyráželi do brejku, co si myslím, že se nám v té druhé půli párkrát podařilo, škoda, že jsme to nedotáhli až do gólu.
Podle kapitána týmu Pavla Horváta je remízový bod v tuto chvíli ziskem, i když jej nijak nepřeceňuje.
Uvidíme potom, jak se bude ta skupina vyvíjet. Já jsem říkal, že budu rád za bod, jsem za něj rád a uvidíme, jak to bude dál. Samozřejmě ty dva manšafty, AC a Barcelona, jsou asi určitě ještě někde jinde a každý bod s nima by byl obrovský úspěch, takže uvidíme, až se to bude sčítat. Je to stejný jako v lize těch zápasů ještě pět a samozřejmě, že budou ještě těžší zápasy nebo daleko těžší, ale je to fotbal, uvidíme.
Když plzeňský trenér Pavel Vrba zjistil, že ve druhém zápase skupiny H remizovala Barcelona s AC Milan 2-2, remíza jeho týmu ho zamrzela.
Je škoda, že jsme nevyhrali 1-0, protože jsme mohli být první. Ten zápas samozřejmě nebyl úplně nejpřesnější, ale já si myslím, že bylo jasně vidět, že to naše mužstvo, ale samozřejmě i Bate, to bralo spíš jako první utkání, který je vždycky velice důležitý pro to, aby se neprohrálo, aby ten zápas prostě uhrál se bodově a obě dvě mužstva hráli možná víc odpovědněji dozadu než dopředu, ale to prostě asi v těch prvních utkáních bývá. Beru bod, ale jsem zklamaný, že nejsou tři.
V dalším utkání se plzeňská Viktoria představí na milánském San Siru 28. září.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je čtvrteční tisk a v něm komentáře týkající se odchodu Martina Romana z vedení ČEZu. Slovo má Milena Štráfeldová.
České deníky spekulují o důvodech odchodu Martina Romana z postu generálního ředitele elektrárenské společnosti ČEZ. Nejvlivnější manažer totiž z vedení polostátního ČEZu odchází za nejasných okolností. Není zřejmé, zda jej premiér Petr Nečas odvolal, nebo zda odešel z funkce narychlo sám. Zprávu o Romanově odchodu z ČEZu přinesl s odkazem na zdroj z okolí premiéra server Lidovky.cz. Podle něj Romana odvolal premiér Petr Nečas. Sám Roman poté potvrdil, že končí v čele společnosti na vlastní žádost a přesune se do čela dozorčí rady. Měl o svém úmyslu odejít z ČEZu hovořit s premiérem už před několika měsíci. Podle Mladé fronty Dnes ale Romanovo tvrzení, že jde o dlouho připravovanou dohodu s premiérem, provázejí nejasnosti. Premiérovo okolí totiž tato zpráva velmi zaskočila. Nic o tom nevím a silně o tom pochybuji, řekl deníku ještě ve středu večer premiéru v poradce Jiří Sezemský. Podle deníku přišla překvapivá zpráva o Romanově konci v čele ČEZu ve stejné době, kdy deník prověřoval závažné informace o privatizaci plzeňské Škoda Holding a možném angažmá Martina Romana v této transakci. Přestože se o jeho napojení na tuto firmu dlouho spekuluje, on sám to odmítá. Nikdy jsem nebyl přímo ani nepřímo akcionářem, ani podílníkem, ani ovládající osobou Škoda Holding. Veškerý vztah k této firmě jsem ukončil před vstupem do ČEZu, stojí v prohlášení Martina Romana, které poslal Mladé frontě Dnes. Zpráva o Romanově odchodu zaskočila podle Hospodářských novin i jinak velmi dobře informovaného náměstka ministra průmyslu Tomáše Hinera. Informován nebyl ani šéf věcí veřejných Radek Jon. Podle něj bude chtít nejmenší vládní strana vysvětlení. Podle zdrojů blízkých premiérovi Romanovi podrazily nohy informace švýcarské prokuratury, jež se zabývá privatizací Mostecké uhelné společnosti, napsali Hospodářské noviny. Také Lidové noviny připomínají, že vláda nyní řeší několik důležitých rozhodnutí, která mají na ČEZ a Romanovi blízké firmy, jako je plzeňská Škodovka nebo finanční skupina J&T vliv. V úterý se otevřely obálky s nabídkami do ekotendru, kde je jedním z uchazečů právě tato skupina. Ministr financí Miroslav Kalousek také chystá na příští týden do vlády návrh na spoplatnění emisních povolenek, což se výrazně dotkne především ČEZu, míní deník. Zrušení vojenských hodností v policejním sboru by stálo více než 7 milionů korun. Policejní prezident Petr Lessy proto od svého plánu ponechat vojenské hodnosti pouze armádě prozatím ustoupil, informují o tom Lidové noviny. Největší sumu by si podle zprávy, kterou si nechal Lessy vypracovat, vyžádalo přešití policejních uniform. Plán zrušení systému vojenských hodností v policejním sboru připravovalo nové vedení ministerstva vnitra v čele s Janem Kubicem. Policistům měla zůstat jen jejich služební hodnost, tedy inspektor, komisař nebo rada. Poslední třídu mateřských škol přeplňují prvňáčci, kteří dostali odklad nástupu do školy, píše to deník Právo. Počet těchto dětí se totiž letos výrazně zvýšil. Situaci mateřských škol to hodně stěžuje, protože školáci s odkladem mají při přijímání do školky přednost. Na mladší děti pak nezbývají místa. Zájem o školky zvyšuje i to, že poslední ročník ve veřejných školkách je ze zákona zadarmo. Důvody pro odklad školní docházky jsou přitom rozdílné, zatímco škola o ní žádá kvůli nezralosti dítěte či poruchám soustředění, rodiče si většinou chtějí ulehčit život a nástup dítěte do školy jen oddálit, píše deník Právo.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete video prezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Podle návrhu nové státní energetické koncepce, která mapuje energetickou strategii státu do roku 2060, by v České republice měla výrazně vzrůst výroba elektřiny z jádra. Dokument, na kterém pracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, také počítá s prolomením těžebních limitů i budováním nových jaderných elektráren. Ty by se ale zároveň podílely i na výrobě tepla. Více v dnešní ekonomické rubrice, kterou připravil Jan Charvát.
Ekonomika.
Ze současných 20 terawatthodin by se podle návrhu koncepce vyrobené množství energie z jádra mělo v následujících 50 letech zvýšit nejméně 5x. Česká republika by tak vyráběla výrazně více, než by sama spotřebovala. To je asi nejpalčivější místo nové koncepce. Další části počítají s prolomením těžebních limitů nebo s oslabením obnovitelných zdrojů a definitivním odklonem od fotovoltaiky. Jádro by v představě ministerstva doplnilo ještě uhlí, biomasa a vodní energie. Proti návrhu se postavila většina ekologických organizací i odborníků. Vadí jim především to, že se zcela přeceňuje význam jaderné energie do budoucna, kdy není jisté, zda nebude výrazně dražší, než je teď. Pro návrh koncepce se v rádiu Česko vyjádřil stínový ministr průmyslu a obchodu a člen vládní komise pro energetiku Milan Urban.
Jestliže chceme být soběstační, je evidentní, že bez jádra a navýšení podílu jádra v energetickém mixu se neobejdeme. Já bych řekl, že ten návrh, ta aktualizace energetické koncepce, že to je odvážný krok správným směrem.
Podle návrhu koncepce se největší až dvojnásobný nárůst jaderné elektřiny očekává v letech 2025 až 2030, v době plánované dostavby druhého bloku Temelína. V roce 2060 by se měl celkově vyrábět dvojnásobek české spotřeby elektřiny. Česko je přitom už dnes zemí, která mnoho elektřiny vyváží. Různé možnosti rozvoje energetiky shrnuje pro Rádio Praha Jiří Gavor, odborník na energetiku ze společnosti ENA.
Reálné je podle mého názoru dostavba zbývajících dvou bloků v připravené lokalitě, to je jaderná elektrárna Temelín. Tam je v podstatě obyvatelstvo s tím většinově srozuměno, je zvyklé na jadernou elektrárnu, lokalita je předinvestována, to znamená, že počítá s určitou úsporou investičních nákladů, které by byly nutné jinak vynakládat ve zcela nové lokalitě. Je rozumné předpokládat, že v další jaderné lokalitě, to znamená jaderná elektrárna Dukovany, v jisté době budou stávající reaktory nahrazeny modernějšími a ty mohou mít vyšší výkon. To všechno ale znamená přírůstek, dejme tomu ve svém sumáře takových 4000 MW, dejme tomu takové ty 4 bloky. Ta státní energetická koncepce, tak jak byla předložena, počítá s daleko vyšším přírůstkem výkonu.
Dostavba Temelína by podle Jiřího Gavora měla za následek posílení jádra ze současného asi třetinového podílu, asi na 40%. Rozhodně by to neznamenalo to, že by prakticky veškerá elektřina pocházela z jádra. Energii, která by se po dostavbě jaderných bloků nespotřebovala, by šla podle návrhu ministerstva na dobíjení elektromobilů, které v té době už mohou být velmi rozšířené. Jiří Gavor upozorňuje, že zde nemusí za několik desítek let jezdit nutně jenom elektromobily.
Současně s elektromobilitou se rozvíjejí další ekologické formy dopravy, jako je pohon na stlačený zemní plyn. O vodíkovém pohonu ani nemluvě. Takže já si myslím, že budou koexistovat různé způsoby pohonu motorových vozidel. Nedá se to předpokládat až tak obrovský, enormní nárůst elektromobility, který by ospravedlňoval až takový rozvoj jaderné energetiky. Kromě toho, ten rozvoj elektromobilů může být naopak i argumentem, že mohou být lépe využívány takové ty nestabilní zdroje energie, jako jsou obnovitelné zdroje energie typicky. Protože elektromobily se samozřejmě můžou nabíjet dle potřeby, kdy je to pro spotřebitele výhodné, to znamená v čase, kdy je energie dostatek anebo nadbytek. To všechno zapadá do konceptu takzvaných chytrých sítí, smart grids.
Smart grids neboli chytré sítě dovedou zjednodušeně řečeno do sítě zapojit tolik elektřiny, kolik činí aktuální spotřeba. Snadněji se také díky nim zapojují obnovitelné zdroje, tedy větrná energie nebo energie z vodních elektráren. Jejich nevýhodou jsou ovšem vysoké náklady na jejich pořízení. Ministerstvo průmyslu a obchodu zdůrazňuje i fakt, že jaderné elektrárny povedou k větší energetické nezávislosti. Je ale otázkou, zda jádro energetickou nezávislost automaticky zaručí.
Ani jaderná energie neznamená totální nezávislost. Víte, že jaderné palivo dovážíme. Nicméně připouštím, že jádro je významný stabilizující prvek, protože ta spotřeba paliva v jaderných elektráren je nízká a zásoby můžou být uloženy na značnou dobu. Kromě toho část uranu, který se necháváme zpracovávat, ještě pochází z tuzemska. Takže ano, jaderné elektrárny posilují tu nezávislost na vnějších vlivech.
V rámci evropského trhu je Česká republika jedním z hlavních vývozců elektřiny. Německo naopak po havárii v japonské jaderné elektrárně Fukushima prohlásilo odklon od jádra a zavření svých jaderných elektráren do roku 2022. Takový krok může do budoucna ovlivnit evropské ceny energií. Hrozí jejich zvýšení, protože se zmenší nabídka, ovšem poptávka bude stále stejná. Jaké trendy tedy můžeme čekat v evropské energetice?
Ten vývoj v Evropě v energetice směřuje spíše ke spolupráci různých trhů. Priority Evropské unie je v posilování infrastruktury, to znamená v posilování přenosových sítí, jak elektrických, tak plynárenských. Neznamená to trend, že by každá země měla být zcela soběstačná.
Koncept se snaží zdůraznit nezávislost nejen v rámci trhu s elektřinou, ale počítá také s postupným snižováním závislosti na ropě a zemním plynu. Českou závislost na ruské energetice kritizovali podle serveru Wikileaks také Američané, konkrétně předchozí viceprezident Joseph Biden. V mezinárodním srovnání energetické nezávislosti si ovšem Česká republika tak špatně nestojí.
Česká republika třeba na rozdíl od Slovenska má diverzifikovaný dovoz, takže to znamená, že nestabilita v jednom dovozci, v jednom teritoriu nemá takové okamžité smrtící dopady jako třeba na jiné země. Kromě toho v posledních letech, a to je právě ta diverzifikace a ta posílení infrastruktury v tom plynárenství jednoznačně směřuje k tomu, že se do hry, do toho evropského plynárenského biznesu zapojuje stále více dodavatelů. Trend v celé Evropě je posilování významu dodávek zkapalněného zemního plynu a tam ten okruh dodavatelů může být velice široký. Připravují se infrastrukturní projekt asi pro tak jenom jako jeden příklad projekt Severjih, kde by dodávky mohly jít z terminálu z přístavu v Polsku přes Českou republiku, další přístavy byl jako v Chorvatsku. To znamená propojení přes střední Evropu zcela nezávislé na Rusku.
V návrhu koncepce se také hovoří o prolomení limitu hnědého uhlí. Obsahují ji dvě verze ze tří předložených v koncepci Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministr Martin Kocourek už dříve řekl, že bude přesvědčovat vládu, aby se rozhodla pro verzi s prolomením těžby. Politicky výbušné téma tedy možná dostanou jeho vládní kolegové, kteří musí mít na stole do konce letošního roku. Do té doby se podle ministra bude koncepce připomínkovat. Už nyní vzniká několik scénářů, které se budou opírat o dopady do ekonomiky a v úvahu budou brát i mezinárodní konkurenceschopnost.
Náš dnešní pořad z Prahy je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.